Pēdējā laikā iestājās ar vien smagāki, ar vien tātad mazākām pašaprūpas spējām, ar smagākām tātad diagnozēm, ar diagnožu buķetēm, pat arī tādi, kuriem ir nepieciešama visu laiku atrašanās pie mākslīgās elpināšanas aparāta, tādi, kuriem ir tiešām jānodrošina paliatīvā aprūpe. Un paliatīvā aprūpe tas nozīmē to, ka arī finansiāli šie te cilvēki izmaksā krietni vairāk, un pat arī krietni vairāk nekā varbūt šī te maksa ir noteikta mums, mūsu aprūpas iestādē.